Vi ste uz SBS na srpskom. Prvi put identifikovan u afričkoj državi Kongo 1976. HIV je postao globalna pandemija, a od 1981. odneo više od 36 miliona života. Trenutno je zaraženo skoro 40 miliona osoba, od čega preko 21 milion u subsaharskoj Africi. 1981. novi i tada neimenovani sindrom pojavio se u Sjedinjenim Državama. Pacijenti su imali simptome teške imunodeficijencije. Kasnije taj sindrom je postao poznat pod nazivom SIDA, odnosno AIDS, skraćeno za Acquired Immune Deficiency Syndrome. Vodeći istraživač na polju SIDA, dr. Robert Gallo, prisjeća se straha i diskriminacije koji su se ubrzano širili kako se broj umrlih od bolesti ubrzano povećavao.
There was the sense of the mystery, the sense of fear.
Postojalo je osjećanje misterije i straha i definitivno predubeđenja koja su rasla i definitivno izopštavanje obolelih, kaže on. Danas mi smo potpuno upoznati sa grafičkim predstavljanjem činjenica kako izgleda virus korona i kako deluje na organizam, ali u tadašnje vrijeme informisanost i upoznatost širokih masa sa virusom bila je znatno na nižem nivou, kaže dr. Gallo.
If the virus can be looked upon as, let's picture a golf ball with a bunch of sticks, little sticks coming out of it. The little sticks are what we call the envelope. They have to interact with specific.
Ako bi se virus mogao posmatrati kao slika loptice za golf sa minijaturnim pipcima koji izlaze iz nje, te pipke nazivamo kovertom. Oni moraju da uđu u interakciju sa specifičnim supstancama, molekulima na površini ćelije koju inficiraju. Zamislimo da je moja pesnica ćelija, a svaki od mojih zglobova prstiju je različit molekul na površini ćelije. Pipci na virusu moraju da pronađu specifičan molekul i u stvari moraju da nađu i drugi istovremeno. Znači da je to kompleksan proces na koji HIV ulazi u ćeliju. Taj proces se na molekularnom nivou detaljno razume u današnje vreme zahvaljujući znanju o strukturi minijaturnih pipaka, odnosno koverte. Mnogi pacijenti u ranom periodu bolesti su dolazili sa specifičnim rakom koji izaziva nastanak lezija na koži, takozvani Kaposijev sarkom. Potpuno nekorektno, taj sarkom se prvo počeo nazivati gej kancer, ali pošto su od bolesti počeli da oboljevaju i heteroseksualni muškarci, žene i deca, stigma je polako počela da se povlači. Francuski istraživači François Barré-Sinoussi i Luc Montagieu podelili su Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće ljudskog virusa imunodeficijencije, odnosno virusa HIV, 1983.
There is now a danger that has become a threat to us all. It is a deadly disease and there is no known cure.
Kao deo kampanje podizanja svesti o SIDA 1980-ih, britanska vlada je snimila televizijsku reklamu koja je postala poznata kao Tombstone, odnosno nadgrobni spomenik, a koja je šokirala gledaoce koji su počeli da tvrde da je to kampanja zastrašivanja. Ovaj virus koji se širi u telesnim fluidima brzo se širio širom planete, među nezaštićenim ženama, decom, seksualnim radnicima, homoseksualnim muškarcima, hemofiličarima i korisnicima intravenoznih droga. Alex Sparrowhawk živi sa virusom HIV u Manchesteru u Engleskoj. On kaže da se odnos prema obolelima promenio od 1980-ih, ali da zablude još uvijek postoje. Mnogi ljudi iz te generacije sećaju se reklame koja je bila neka vrsta nacionalne kampanje i dugo se prikazivala. Činjenica je da o njoj još i danas pričamo i da ljudi odmah znaju o čemu se radi kad je spomenete. Na neki način to je bila dobra kampanja u to vrijeme, ali ljudi trebaju da nadograde svoje znanje o tome šta znači živjeti sa HIV virusom danas. To je na neki način najveći problem. Treba ciljati te zablude koje se vuku od 80-ih na ovamo, kaže on. Rock Hudson bio je arhetip hollywoodskog vodećeg muškarca dobrog izgleda koji je oličenje zdravlja. Međutim, u julu 1984. Hudson je priznao da ima SIDA i on je jedna od retkih poznatih ličnosti koje su to svojevremeno učinile. Neki smatraju da je to priznanje dalo humanu dimenziju SIDA u očima onih koji su smatrali da je to bolest nekih stranaca koji su homoseksualci i uzimaju drogu intravenozno. Vest o Hudsonovoj smrti 2. oktobra 1985. bila je vest na naslovnim stranicama novina širom sveta.
Good evening, I'm Roger Grimsby, here now the news. Actor Rock Hudson dead. His year-long battle with AIDS at an end.
1987. Diana, princeza od Velsa, zaprepastila je svet kada je posetila jednog pacijenta u bolnici obolelog od SIDA sa kojim se rukovala. Fotografije su obišle svet, a to je bio akt koji je definitivno pomogao da se prodre kroz stigmu koja je okruživala SIDA. U svom govoru, koji na neki način ima odjeka i u vremenu gdje se srećemo sa virusom COVID-19, ona je apelovala na ljude da pokažu saosećanje.
AIDS is no respecter of color, class or creed, nor does it hold international boundaries in high regard. All too soon, we will all know someone with AIDS. A brother, sister, mother, father,
SIDA ne prepoznaje boju kože, klasu, poreklo, niti međunarodne granice. Pre ili kasnije, svi ćemo poznavati nekoga koji ima SIDA. Brat, sestra, majka, otac, sin ili kćerka mogu biti sljedeći. Kako ćemo njih tretirati? Sa saosećajnošću i brigom ili sa strahom i odbijanjem? 1986. federalni zvaničnici u Australiji su objavili da će eksperimentalni lek AZT biti dostupan hiljadama pacijenata koji su bolesni od SIDA. AZT je bila prva vrsta terapije koja se pokazala kao efektivna kod ljudi sa HIV virusom koji izaziva SIDA. Doduše, ne kao vrlo efektivna, ali je bila osnova na kojoj su razvijeni drugi lekovi i kombinacija tretmana koja se sad upotrebljava za tretiranje ljudi sa HIV-om, tuberkulozom i drugim bolestima. Alex Parohou kaže da to znači da ljudi koji su sad dijagnostikovani sa HIV-om mogu da žive zdravim životom.
I'm lucky that I've been taking medication that had kind of like was at a stage where it was like well developed.
Ja sam srećan da uzimam lekove koji su dobro razvijeni i istraženi, dok ljudi koji žive duže sa ovom bolešću još su suočeni sa različitim problemima. Rane terapije nisu bile toliko efektivne, pa su izazivale probleme sa toksinima. Dok ljudi kao što sam ja žive dobro, postoji grupa ljudi koja je dijagnostikovana 80-ih i ranih 90-ih, koji potencijalno nisu dobrog zdravlja. Važno je da to znamo i da nastavimo da ih podržavamo, kaže on. Međutim, na međunarodnom planu pandemija COVID-a je poremetila isporučivanje novih lekova mnogima od 24 miliona ljudi koji ih uzimaju, što dovodi u rizik njihove živote. U Južnoj Africi, na primjer, 7,7 miliona ljudi je HIV pozitivno, najveći broj zaraženih igde na svetu. 62% njih uzima antiretroviral lekove koji isputavaju virus i sprečavaju njegovo širenje. Zbog restrikcija vezanih za pandemiju u ovoj zemlji su prestale da rade fabrike koje proizvode lekove, što je zaustavilo i distribuciju. Prema podacima Ujedinjenih nacija iz 2019. više od 38 miliona ljudi živi sa HIV virusom, piše Alan Lee iz novinske službe SBS-a.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.